Kortolal jeetati. Samuel nde fuɗɗi mawnu tan hana wi Allah mi okkima o ɓiɗɗo am. O naɓi ɗum he ceerno mawɗo biteeɗo Ilaye. On Ilaye noon o janngini Samuel hono rewirte Allah. Nda siwtori ko hana wino ko Allah, si mi dañi ɓiɗɗo mi tottatma ɗum. Ay joni hana o waɗi ko haalno ko, nde o dañi ɓiɗɗo tan o totti ɗum Allah. Si tawi en ngumi Allah te en ɗum ndewi, kala ko kaalɗen en mbaɗatin. Kono Ilaye on ɗon ceerno mo dañno ɓiɓɓe ɗiɗo, ɓenne ko sernuɓe gondo, kono ko yimɓe bonɓe. Allah noon joni o fuɗɗi mo haalana Ilaye on ceerno mawɗo yo ɓiɓɓe mumɓe. Nyalande wotere noon Samuel mo lelino toon to suudu Allah to, tan o nani Allah noddi inde mum. Samuel noon o fooki ko on ceerno mawɗo Ilaye noddi ɗum, o yehi toon o wi ɗum, Ilaye hoko noddanɗa kam? Kono Ilaye wi ɗum, min wona min nodduma, yaa leloyo. Noddango ngo waɗititi haa woni laabi tati. Noddango taɓo ngo noon Ilaye wi, a fogaani ko Allah noddata o suka Samuel. Ilaye wi Samuel, joni sa nani noddango ngo tan a wiyat Allah haal minama hetti. Tagal ɗum noon Allah waɗi Samuel nelaaɗo mawɗo, o woni neɗɗo ne keeniiɗo Israa'iil naaɓe.